Во што веруваш ти? Во овој момент ти веруваш и имаш доверба во некој или во нешто. Може би тоа се пари, здравје, позиција, интелектуално достигнување или способност, семејство, пријатели, членство во црква или религија, маги, хороскопи, предскажувачки на судбина и среќа или дури во самата среќа или судбината. Областите на верување, односно доверба, се многубројни и разновидни. Но без исклучок, сите верувања се промашени, освен ако довербата го вклучува Бог и неговата конкретна волја за нас и за нашите животи. Ти можеш со сигурност да им веруваш на Божите ветувања. Еве некои од нив кои ги извадовме од Библијата. Безбожникот го измачуваат многу неволји, а оној кој се надева на Господа, него милост го обкружува. Барајте го Господа, додека може да се најде. Повикајте го додека е близу. Безбожникот нека го остави својот пат, а неправедникот своите замисли. Нека се врати при Господа, кој ќе му се смилува, кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи опростувањето. Исус рече, «Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Оној кој доаѓа при мене, нема да го исфрлам», им порачува Исус на луѓето. Зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето. Тоа е човекот Христос Исус. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда, запишал апостолот Јован. И така, бидејќи сме оправдани преку верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. И така, покорете му се на Бога, спротиставете му се на дјаволот и тој ќе побегне од вас. Приближете се кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Надевај се на Господа, охрабри се и тој ќе го засврсти твоето срце. Јас велам, чекај на Господа. Бог ни порачува. Ќе те учам, ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш. Ќе те советувам, моето око ќе биде над тебе. Ова се само неколку од многуте ветувања кои се наоѓаат во Библијата. Ти можеш да ги прочиташ нив за себе си. Постојат многу други работи во Библијата кои ти треба да ги знаеш. Библијата ни кажува дека дјаволот е создател на гревот и дека тој е твој смртен непријател, барајќи го секогаш твоето вечно уништување. Исто така, Библијата ни кажува за Бог и за неговата љубов и дека тој е создателот на доброто и праведноста и дека тој го испрати својот син во светот за да те спаси тебе од твоите гревови и да ти обезбеди дом на небото. Дали ти некогаш си им верувал на Божите ветувања? Може би ти си ја ставил својата доверба во многу работи и во овој момент ти си несреќен, незадоволен и длабоко разочарана личност. Немој да бидеш изненаден што се чувствуваш така како што се чувствуваш, бидејќи тоа е единствениот начин на кој можеш да се чувствуваш. Ти веруваш во она што не е вредно за твојата доверба. Ти треба да ја ставиш својата доверба во Божиот збор, кој е Библијата. Ако ти, чесно и искрено, го направиш ова, ти ќе најдеш вистинска радост и задоволство во твојот живот. Исус рече дека тој е патот, вистината и животот. Нема ли во овој момент да побараш од него да ти го покаже патот, да ти ја открие неговата вистина и да ти даде од неговиот живот? Живот кој е вечен. Тој дојде за таа цел, го даде својот живот за тебе и ќе те прими сега ако дојдеш кај него во вера, признавајќи ја твојата потреба од него како спасител. Исус уште ни порачува, дојдете кај мене сите кои сте уморени и обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Тој ти зборува тебе, стави ја својата доверба во него, и тој ќе ги оттргне измореноста и немирот од твоето срце, тагата и депресијата од твојот ум, тежината од твојот дух. Тој им дава одмор, мир и радост на оние кои имаа доверба во Него. Тој е достоен за твојата доверба, зашто додека бевме уште грешници, Христос умре за нас на крстот. Тој не сакаше и го даде својот живот за нас, за ние да можеме да имаме мир со Бог и вечен живот. Не одбивај го Христовиот предлог, прифати го и следи го Него. Амин.